Un viens no tādiem lielākajiem jautājumiem, par ko bija plašāka diskusija, bija Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums atbalstīt pedagogu zemākās vienas stundas likmes paaugstināšanu no 1. septembra, nosakot to 8,50 eiro un pirmskolas izglītībā 7,75 eiro apmērā konceptuāli koalīcijas partneri to atbalsta, bet mēs, protams, vēl diskutēsim par atsevišķiem finanšu jautājumiem un arī par kultūras ministrijas padotībā esošo iestāžu pedagogu samaksu.